след като уволниха от парламента представителката на народа ИФ, партийният и началник показа хъс за работа.
Губиме безкрайно време, а искате да излизате отпуска, разбра. Аз имам тен, не съм стъпвал на морето. Не съм стъпвал. Моя тен, Бог да го прости, баща ми го е дал. И аз исках да съм рус, ял си неокама, баща ми е направил такъв. Ето как гледам, има подобни колеги.
Правителството с намерение да рестартира проекта АЕЦ Белене и да управлява до края на мандата. Следващата седмица Орешарски излиза с екшън план. Издръжката на живота се е повишила през пролета. Половината от сменилите работата си през 2012 отишли на новото място за по-висока заплата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Правителството планира да рестартира проекта АЕЦ Белене с ясна финансова структура. Стана ясно по време на пленума на БСП, на който министър-председателя Пламен Орешарски представи управленската си програма. Според плановете на премиера ще има преговори с Росатом с оглед решаване на проблемите, възникнали по проекта Белене. Орешарски заяви, че следващата седмица ще представи екшън план за работата на правителството. На телефона сега с подробностите от Позитано 20 е Дея Манолова. Здравей, Дея.
Добър вечер, Петя. Добър вечер и на слушателите на Дарик. Вече четвърти час продължава заседанието на Националния съвет на партията, като на пленума беше решено само първата част да бъде открита за журналисти. В нея първи изказване направи лидерът на партията Сергей Станишев, а след него и премиерът Пламен Орешарски. На практика, а органът на партията се събра днес, за да разгледа и одобри управленската програма за целия мандат, която екипът на Пламен Орешарски е изготвил. А в началото стана ясно, че ще имаме възможност да слушаме само тези две изказвания, но не и дебатите на членовете на Националния съвет, които останаха закрити за журналистите. Пред Националния съвет премиерът Орешарски представи съвсем накратко управленската си програма, като им обясни, че им е раздадена подробно и могат сами да се запознаят с всички опорни точки в нея. Малката подробност е, че неговата управленска програма беше раздадена на място на пленума. Те нямаха възможност да се запознаят с нея предварително, така че трябваше да разберат намеренията му за управленския мандат в движение. Премиерът обясни, че на всяко правителство се дава 3 месеца гратисен срок, за да изработи визията си как да управлява през целия мандат. На него ще му се наложи това да направи по-рано и обеща да я доизготви, да има съвсем завършен вид до следващата седмица, когато да влезе за обсъждане в парламента. С тази застраховка той обясни, че активни мерки срещу бедността ще са водещата цел на кабинета. Освен това, активна антимонополна политика, въвеждане на строга отчетност за възстановяване на ДДС-та и опити за повишаване на доходите на хората, които обаче минават задължително през подобряване на бизнес климата в страната. В програмата на Орешарски за целия мандат е записано още и рестартиран на проекта АЕЦ Белене, но при ясна финансова обосновка, освен това започване на преговори с Росатом, за да се види как може да се излезе от сегашната ситуация. Това, което имахме възможност неофициално да разберем от членове на Националния съвет, е, че по време на закритата част на пленума дебатите са се въртяли около това, че на практика в управленската програма няма никаква конкретика и колкото и мерките да са разписани в различни сектори сравнително подробно, на практика те не показват как биха могли да бъдат осъществени и накратко не става въпрос как биха могли наистина да подобрят живота на хората. Това е била основната критика на членовете на пленума. Вероятно заради тях на излизане от пленума Пламен Орешарски, което се случи буквално преди няколко минути, Пламен Орешарски съобщи, че още в началото на следващата седмица същата среща за обсъждане на плана му за управление на страната ще има и с ДПС. И към края на седмицата ще представи управленската програма и в парламента за одобрение. Но тук вече се говореше и за екшън план. На излизане от пленума министър-председателят съобщи, че ще подготви и екшън план, който отново ще бъде представен следващата седмица. Този екшън план ще бъде с, както той се изрази, безкрайно конкретни мерки. Очевидно, вътре напрежението е било основно около този момент и затова той ще подготви допълнителен документ, екшън план, но този екшън план ще бъде с мерки само до края на тази година. Не пожела да обясни дали това означава, че има съмнение, че правителството може да изкара целия си мандат, обясни, че екшен плана трябва да бъде за няколко месеца, но има още много мерки, които вероятно дори цял мандат да изкара това правителство, ще могат в този мандат да бъдат само започнати, но това е защото много сектори се нуждаят от реформа. А иначе, по време на откритата част на пленума, лидерът на БСП Сергей Станишев призна, че ситуацията в страната е напрегната и БСП трябва да вземе активна роля в случващото се. През последните седмици видяхме протести, те са многолики, има спонтанни, но има и организирани елементи, беше коментарът по тази тема на червеният лидер. Според него дълбоката и трайна причина за протестите е, че политическите процеси в страната са загубили в голяма степен морална основа и прозрачност. И докато този проблем не бъде решен, няма как да говорим за връщане на вярата в политиката. Той обаче коментира, че до задълбочаване на кризата се е стигнал, след като първо ГЕРБ, като първа политическа сила, е успорила резултатите от изборите. След това много малко, след като правителството на Пламен Орешарски е било сформирано, му е била поискана оставката. И в момента една оставка на кабинета би довела до задълбочаване на кризата в страната и нерешаване, даже умножаване на проблемите на хората. Според червения лидер има много аналогии с 1997 година, но според него тогава БСП е била на власт 2 години и е допуснала действително много грешки, а сега е едва от няколко месеца. Единствената грешка е назначението на Делян Пеевски, за което многократно са признали като грешка, като кадрова грешка и са се извинили на хората. И още малко от думите на лидера на БСП. Той беше категоричен, че ако през месец май до година се проведат избори 2-1, парламентарни избори и евроизбори, означава да кажат не на промяната. Според него изборите за Европейски парламент биха могли да послужат като съобразен тест дали правителството на Пламен Орешарски получава подкрепа или не. Колкото до отношенията му с бившите управляващи от ГЕРБ, според Станишев, диалог с ГЕРБ трябва да бъде воден, но едно управление дори и временно между БСП и ГЕРБ би означавало да се отрекат всички постижения на БСП до момента и всичко, което се обещава и на хората. Това е за сега от Позитано 20. Пленума продължава своето заседание, макар и в присъствието на премиера Пламен Орешарски и някои от членовете на кабинета му, които дойдоха при представянето на управленската му програма. Продължаваме да следим какво се случва и в по-късни емисии ще информираме слушателите на Дарик. Петя.
Благодаря ти, Дая Манолова от Позитано 20. Доста подробна информация чухме от нея, какво са решили на пленума на БСП. Правителството планира да рестартира проекта АЕЦ Белене. Премиера Орешарски заяви, че следващата седмица да очакваме екшън план, който той ще представи.
С около 2250 лева месечно трябва да разполага 4 члена българско домакинство, за да посреща нормалните си разходи за храна, облекло, здравеопазване и почивка. Това показва изследване за издръжката на живот през второто 3 месече на годината, проведено от КНСБ. Линията на бедност края на юни е 214 лева, като около 1 милион и 600 хиляди българи живеят с месечен доход под тази линия. От КНСБ настояват за включване на социален пакет от мерки при актуализацията на бюджета, който се равнява на около 150 милиона лева. Той предвижда увеличаване на минималната работна заплата с 30 лева от 1 октомври. Елена Бейкова с още информация.
Въпреки че издръжката на живот към края на юни е с лек спад спрямо предишните 3 месеца, на годишна база тя се е увеличила с 3%, сочи изследването. Около 3 милиона и 700 хиляди лица у нас живеят с доход под минималната работна заплата, а над 196 хиляди души или 10% от всички наети работят за минималното заплащане. Около 25% от заетите българи са работещи бедни, обясни лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
Сравнителен анализ на европейското равнище показва, че по размер на средна минимална заплата България продължава да заема последното място в класацията на 27-те. Въпреки това обаче цените продължават да се адаптират. Тоест, разбирайте, да вървят нагоре.
КНСБ настоява за вдигане на минималната работна заплата на 340 лева от 1 октомври и за ръст с още 40 лева от до година. Социалният пакет на синдиката предвижда също вдигане на минималното дневно обезщетение за безработица на 9 лева, увеличение на максималния осигурителен доход на 2400 лева и въвеждане на необлагаем минимум.
И още данни от изследване на КНСБ. През 2012 година всеки втори от българите сменили работното си място, го е направил заради по-високо заплащане. Всеки четвърти пък заради по-интересна работа. Изследването показва още нарастване на риска от безработица, като през миналата година едва 45% от запитаните са посочили, че никога не са оставали без работа. Отчертава се и тенденция на повече работещи учащи и по-малко работещи пенсионери.
Днес Перник се прости с 6-годишната Елена Михайлова, която в навечерието на 10 юли бе прегазена от таксиметров шофьор на автобусна спирка в столицата. Стотици близки и приятели на момиченцето се събраха в централните гробища на града на миньорите, за да го изпратят в последния му път. Детето почина от раните си в столичната болница Света Ана след две операции и 12-дневна борба за живот. На погребението близките й настояха за промени в законодателството. Според тях най-малкото, което заслужава таксиметровия шофьор Михаил Куртев, е отнемане на шофьорската книжка за цял живот. Репортаж на Димитър Панев.
Току-що започвам живота и го отнемат. Нищо няма да ги върна. Цяла България страда в момента, според мен. Не само в Перник.
С тези думи се обърна Лилия Василева, една от близките на семейството на Елена Михайлова. Според присъстващите в такива моменти, каквото и да бъде казано, е малко, за да утеши болката. Промяна в правосъдната ни система обаче би могла да предотврати бъдещи болки, смята друг от близките, Асен Асенов, дошъл да каже последно с Богом на 6-годишното дете.
Трябва да бъдат по-сурови законите. И за пияните шофьори като цяло виждате какво става правосъдната система, какво става. Няма осъдени лица с справедливи присъди. Минимални или поземни споразумения там. Не знам, по закон не знам как е, но...
Каквото да му направят, всъщност нищо няма да му направят.
Трябва поне да бъде отнета книжката до живот, да няма право повече да управлява автомобил, най-малкото което е. За алкохол просто има ли и такива инциденти, книжката трябва да се отнеме.
Шестгодишната Елена стана втората жертва на кървавата катастрофа на булевард Цариградско шосе. Същата нощ след инцидента почина и 27-годишната Станислава Асенова. На 10 юли пияният таксиметров шофьор Михаил Куртев връхлетя на спирка на градския транспорт и помете 12 души.
Когато си близък, някак си по по-различен начин ги приемаш нещата. За съжаление, няма връщане назад.
От Пирогов беше изписан 27-годишен мъж, който пострада при катастрофата на Цариградско шосе на 10 юли. Пациента бе приет с голямо количество кръв в корема в Пирогов, разкъсан дълак и счупен таз. Младежът бе опериран поспешно, с дълака му бе отстранена таза, стабилизиран. Предстои има още една операция на връзките на лявото коляно.
Лек автомобил Мазда се заби в подлеза на метростанция Опалченска. Причината за инцидента е катастрофа между леки автомобил и джип БМВ на кръстовището на булевардите Тодор Александров и Опалченска, съобщиха за Дарик от СДВР. При удара е пострадал само шофьора на Маздата, жена, която по-късно е откара на Пирогов с пукано тъпънче, охлузвания и контузии по тялото. След прегледа специалистите са установили, че не се налага хоспитализация и жената е изписана, казаха за Дарик от лечебното заведение. За щастие, в момента на катастрофата на подлеза на метрото не е имало хора, причините за инцидента се изясняват.
Двама души са загинали в тежка катастрофа на пътя между Варна и село Тополи. Сигнал за инцидента е подаден днес след обед около 3:30. Челно са се сблъскали лек автомобил Volkswagen Golf и автобус. На място са загинали шофьора на колата и неговия спътник.
42-годишна жена от Турция загина при катастрофа на пътя Бяла река Пловдив. Колата са били съпругът и трите им деца, най-малкото от които бебе. Инцидентът е станал към 7:30 сутринта. Opel Zafira с германска регистрация се блъснал в край пътно дърво. Зад волана е била майката, която е откарана в много тежко състояние в центъра за спешна помощ в Първомай, където по-късно е починала. Според разследващите инцидента, причините за сблъсък е отклоняване на вниманието. Мъжът е със счупена ръка, трите им деца на 7, на 6 и на 11 месеца са откарали болница Пловдив без опасност за живота.
Това са обзорните новини на Дарик. Още теми от днешния ден. Парламентът гласува оставката на депутата от ГЕРБ Искра Фидосова. Тя се отказа от депутатския пост и от участието си в ръководството на ГЕРБ, след като прокуратурата показа тефтерчето на председателя на Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов. В записките на Златанов на много места присъстват бележки да се обади или да чака обаждане от ИФ, както инструкции да се удари, да се забави, да се добавят други преписки. Фидосова отрече да се припознава в инициалите, но напусна изпълнителната комисия на ГЕРБ и парламента. И тази тема стана повод за скандал между ГЕРБ и БСП. Репортаж на Александра Гинева.
Началото на скандала в днешното пленарно заседание постави гласуването на оставката на депутата от ГЕРБ Искра Фидосова. Чуйте какво коментира от парламентарната трибуна народният представител от БСП Кирил Добрев.
Първо, оставката на госпожа Фидосова създава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ясно е, че ИФ не е Ирина Флорин. Нали? Лингвистите казват, че Цветан Цветанов би се съкратил като цвъцва, а Цецка Цачева като цъца. Искам да попитам, госпожа Цачева ще даде ли оставка като госпожа Фидосова? Благодаря.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също не остана длъжен на социалистите.
Има да се решат важни въпроси. Вие самите многократно в публичното пространство казвахте ГЕРБ да се върнат, защото имало много работа да върши. Искра Фидосова си е заминала. Има едно копче да се натисне по този въпрос. Работи прокуратурата по този въпрос. Губиме безкрайно време, а искате да излизате отпуска, разбра.
Запазете тишина. Имате време за изказване.
Аз имам тен. Не съм стъпал на морето. Не съм стъпал. Моя тен. Бог да го прости, баща ми го е дал. И аз исках да съм рус, бял, синеок, ама баща ми е направил такъв. Ай, тук гледам, има подобни колеги. И от Самоков.
198 депутати гласуваха, от тях 182 бяха за, против гласуваха 6, а въздържали се 10. Всички депутати от парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС и Атака гласуваха за отстраняването от длъжност на Искра Фидосова. 10 народни представители от БСП се въздържаха при гласуването.
Плажовете по Черноморието да бъдат отдавани само на концесия. Това планират да въведат от регионалното министерство, съобщи в Добрич министър Десислава Терзиева. Тя смята, че сегашната мярка те да се стопанисват под наем за срок от една година е абсурд. Ще има промени и спасителната дейност по плажовете, като броя на постовете ще се регламентира от министерството, каза още Терзиева.
Разглеждаме в момента проблемите, свързани с концесионирането. Моето лично мнение като министър на регионалното развитие е, че ще трябва да променим политиката. Концесионирането трябва да се върне. Значи в момента се отдават и под наем плажове, което за мен е абсурд. И това е изключителна държавна собственост. Съгласно Конституцията, тези обекти на изключителна държавна собственост трябва да се дават за ползване само чрез, т.е. услугите върху тези обекти трябва да се извършват само чрез предоставяне на концесии. Смятаме да направим нова политика, т.е. не да направим чисто нова, да започнем от нулата, но трябва да се обмисли много добре проблемите на плажовете. Обмисляме по принцип, нали, как ще се разделят обектите. Ще обмислим и други проблеми, свързани с водното спасяване. Наредбата беше изменена в смисъл не концесионера сам да определя броя на спасителните постове. Концесионера ще го направи след съгласуване от министъра на регионалното развитие по определена схема. Размер на концесионното възнаграждение се прави по определена методика. Също ще подлежи на преглед.
Първият на Балканския полуостров подводен параклис беше открит официално днес. Той се казва Свети Николай Чудотворец и е в морето край Приморско. Подробностите от Веселин Максимов.
Причудливото място за поклонение се намира на 6 метра дълбочина, изградено от 4 водоустойчиви плочи. На едната е образа на Свети Николай, а другата е олтар със свещник и метален кръст. На третата плоча има християнски надпис, а на четвъртата поздрава за равен брой, който е изписан на плочата на брега, указваща къде се намира параклиса. Освен като атракция за туристите, той ще бъде използван и за сключване на бракове. От водолазен клуб Посейдон вече са готови да съдействат за подводните бракосъчетания. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Куриозен случай на контрабанда разкриха митничарите на граничен пункт Лесово. Те осветиха опит за нелегален износ на 12 бутилки мастика под горните дрехи на две жени. Повече от Василий Максимов.
Двете дами на 30 и 42 годишна възраст са от Ямбол. Те пътували с автомобил към Турция, шофиран от близък техен мъж. Обявили на пункта, че при излизане от страната нямат нищо за деклариране. Внимателният преглед обаче показал друго нещо. По краката и около кръста на жените, митничарите открили залепени с тиксо 12 бутилки българска мастика от много известна марка. Предполага се, че те са опитали нелегалния износ, за да продадат алкохола в Турция, където подобната на сонова ракия е поне 4 пъти по-скъпа, съобщиха от пресцентъра на митницата. Съставен им е акт за нарушение. До този момент няма такъв случай на контрабанда. Известни са опити с облепени цигари, злато, сребро и дори живи папагали, но това е пръв случай на бутилки с алкохол, залепени за тялото. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
В Великобритания започна нова скандална кампания срещу нелегалните имигранти. Този път тя е от билбордове с заплашителни текстове, които са закачани на камиони, обикалящи предимно имигрантските квартали. Надписите са толкова скандални, че дори лидера на антиевропейската партия на независимостта или UKIP Найджел Фарадж нарече кампанията неприятна. На билбордовете има изобразени белезници, над които е изписано: ако сте в Великобритания нелегално, ходете си или ще ви арестуваме. Кампанията, която е замислена от консервативната партия на премиера Дейвид Камерън, предизвика скандал дори в управляващата коалиция, като по-малкият партньор в нея, либерал-демократическата партия, призова министър-председателя да я прекрати. Подробности от Николай Тихов.
На подвижните билбордове под заплахата за арест има кратък номер за изпращане на SMS до вътрешното министерство, където, цитирам, ще получите помощ с вашата документация. Ние можем да ви помогнем да се приберете от дома доброволно, без да се страхувате от арест. С големи букви пък се допълва: 106 души бяха арестувани във вашия квартал миналата седмица. Към момента кампанията е в пробен период, който започна тази седмица и се провежда в 6 лондонски общини, които се намират предимно в западната част на британската столица. Медиите на острова коментират, че кампанията е част от желанието на консерваторите да изглеждат безпощадни спрямо имигрантите. Това пък е част от по-широка кампания, с която те целят да задържат своите гласоподаватели, които постепенно са започнали да губят за сметка на набиращата скорост партия за независимост на Великобритания или UKIP. Дейвид Колбърн от UKIP.
Well, we're utterly horrified. I mean, this is like, I don't know, it's like the Nazis going around Warsaw ghetto.
Ние сме ужасени. Това напомня нацистите, които са обикаляли варшавското гето с камиони. Това отвръщава чужденците от страната ни. Това няма нищо общо с качествата, които свързваме с Великобритания. В случая имигрантите нямат никаква вина. Вината тук е изцяло в правителството, което им е позволило да влязат.
Now, it's not the fault of the immigrants, it's the fault of the government for letting them in.
Бившият министър на децата и семействата Сара Тедър от Либерал-демократите описа кампанията с подвижните билбордове като чиста и неприкрита заплаха към чужденците. Други мерки в плановете на консерваторите са влизащи в страната чужденци да заплащат по 3000 лири стерлинги или около 3500 евро, като вид капаро, че няма да останат в страната. Припомням, че консерваторите отдавна предвиждат подобни антикампании, като например елата в Англия и чистете туалетни или Великобритания отвратително. През февруари пък стане ясно, че специално за българи и румънци са предвидени реклами, които да ни припомнят колко са красиви собствените ни държави и колко е дъждовна Великобритания.
Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите и сайта ни directnews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
Утре ще е предимно слънчево, в източните и планинските райони ще има увеличение на облачността, но само на места е възможно за кратко да превали. В източна България ще духа доумерен вятър от север-северо-исток. Горещо време с максимални температури между 31 и 36 градуса, в северо-источните райони малко по-ниски – 28-30 градуса. Предимно слънчево ще е времето в съботата и по морето, температури на въздуха 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала.
Пътната информация.
Данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистрали Люлин, Хемус, Тракия и Марица, Сухия. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Движението през проходите Петрохан и Ришки поход се извършва с повишено внимание поради рехабилитация на двата участъка. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайцовски проход. Затворени са следните пътни участъци: Царски двор Драганово, Къблешково Върбино, Казачево Дебне Ловелчево и Созопол Приморско при вилно селище Каваците. За периода до 30 септември с цел осигуряване на по-добра безопасност по време на активния летен сезон ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа на тежкотоварни автомобили над 12 тона с повече от две оси, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника за официалните празнични дни, както и в петък от 16 до 22 часа и в неделя от 14 до 22 часа. Съюз на българските автомобилисти ви напомня, че умората при шофиране много често води водача към заспиване. Когато усетите умора, спрете веднага за кратка почивка. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.